Από χθες έως και την Κυριακή, ο 102 FM και ο 958 αφιερώνουν το πρόγραμμά τους στα παιδιά. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στο ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα και μαζί μας έχουμε την ομότιμη καθηγήτρια νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Θεοφανό Παπαζήση, η οποία είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφανοτροφείου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Πείτε μας δύο λόγια για τη Μέλισσα. Ποια είναι η ιστορία του, πώς ξεκίνησε και πώς έχει φτάσει σήμερα?
Ναι, η Μέλισσα ξεκίνησε ως μια κίνηση των νεαρών γυναικών της Θεσσαλονίκης το 1916, όταν μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν πολλά ορφανά, πολλά συνόδευτα και τέτοια. Και περιέθαλψε αρχικά ασυνόδευτα ανήλικα και από τον τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη διάρκεια του, μετά από την καταστροφή της Μήνης και όλα αυτά, και το 1921 έγινε, πήρε νομική μορφή, διότι η δραστηριότητα είχε διάρκεια, οπότε δεν μπορούσε να τελειώσει, και πήρε νομική μορφή και έγινε σωματείο, και έτσι το 2021 γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Τα 100 χρόνια δεν είναι τόσο δράσης όσο είναι νομικής μορφής, γιατί η δράση είναι μεγαλύτερη, έχει ήδη ξεπεράσει τον έναν αιώνα. Και είναι ένα σωματείο το οποίο έμεινε και περιέθαλψε παιδιά τα οποία ήταν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και αμέσως μετά ήταν ορφανά του πολέμου. Στην κατοχή οι Γερμανοί πήραν τα αγόρια και μείναν μόνο κορίτσια και θέλαν και άλλο ορφανοτροφείο Αθηλαίων και τα ένωσαν με αυτό και έτσι έμεινε να είναι ορφανοτροφείο Θηλαίων. Τα τελευταία χρόνια, το 1973 υποχρεώθηκε με την τότε νομοθεσία να κάνει, να συστήσει ένα ίδρυμα το οποίο θα ασχολείται μόνο με τον προνοιακό σκοπό και αυτού του ίδρυματος, του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του ίδρυματος προϊσταμαι εγώ, και έχει παραμείνει το σωματείο το οποίο φροντίζει τα περιουσιακά μας και μας στηρίζει οικονομικά όσο μπορεί. Και έτσι πορευόμαστε τα δύο ιδρύματα. Ο ένας ασχολείται με την περιουσία, με το πορτοφόλι, και ο άλλος ασχολείται με τα παιδιά.
Αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά φιλοξενούνται?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε γύρω στα 24. Έχουμε 28 κλίνες στον χώρο που φιλοξενούνται τα ανήλικα, αλλά έχουμε και δύο διαμερίσματα στα οποία φιλοξενούμε ανήλικες που έχουν ακόμη ανάγκη προστασίας. Δηλαδή, κορίτσια τα οποία δεν τέλειωσαν το σχολείο, κορίτσια τα οποία πάνε στην τριτοβάθμια, είτε σε επαγγελματικά ΙΕΚ για να αποκτήσουν μια εξειδίκευση, μια παιδεία, να μάθουν ένα επάγγελμα και να μπορέσουν να σταθούν στη ζωή τους, είτε κορίτσια τα οποία εργάζονται αλλά στα πρώτα βήματα της ζωής τους έχουν ανάγκη ακόμη να δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, δεν έχουν τα χρήματά τους, δεν είναι αρκετά, η δουλειά δεν είναι σταθερή, καταλαβαίνετε, και τους δίνουμε και ακόμη δεν έχουν από ιδρυματοποιηθεί, με την έννοια ότι σε ένα ίδρυμα μέσα ένα παιδί τα βρίσκει όπως στην οικογένειά του, τα βρίσκει όλα έτοιμα. Δηλαδή το πρωινό είναι έτοιμο, δεν νοιάζεται από πού έρχεται το ψωμί, το τυρί, το γάλα. Το φαγητό είναι έτοιμο, πρέπει να μάθουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να μάθουν πόσο είναι οι τιμές, να ξέρουν ότι άμα ανάβω μια λάμπα πρέπει να τη σβήσω κάποτε, γιατί ο λογαριασμός της δεν τρέχει και στο τέλος του διμήνου θα μου έρθει ένας λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά όλα.
Ούτως ή άλλως και στη μέση ελληνική οικογένεια δεν σταματάει η εξάρτηση του παιδιού μόλις γίνει 18.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και επειδή είμαστε ως κοινωνική δομή, είμαστε έτσι, δηλαδή δεν σταματάει η εξάρτηση του παιδιού από την οικογένεια, δηλαδή πόσα 18 χρόνια παιδιά είναι ικανά να ζήσουν μοναχά τους, είτε έχοντας τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, είτε έχοντας την απαραίτητη εμπειρία. Βέβαια, όσοι φοιτητές που φεύγουν και πάνε σε άλλη πόλη, αναγκαστικά την αποκτούν αυτή την εμπειρία, αλλά βέβαια παρόλα αυτά έχουν και μια οικογένεια από πίσω που τα στηρίζει. Αυτή η οικογένεια που στηρίζει το παιδί είμαστε εμείς. Διότι
οι πόροι σας ποιοι είναι?
Κοιτάξτε, ένα 18χρονο, 19χρονο κορίτσι, το οποίο έχει ένα ζόρι, από ερωτικό μέχρι ζόρι δουλειάς. Θέλει κάπου να το πει, θέλει κάπου να γύρει, θέλει μια αγκαλιά να της πει άλλο πουλάκι μετά μη στενοχωριέσαι, λέγε, κάτσε, έλα πιούμε ένα καφέ, κάτσε να δεις να μου πεις τι έχεις. Αυτά τα χρειάζονται όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία.
Κύριε Παπαζήση, η πόρη σας ποιοι είναι, πώς στηρίζετε
λοιπόν,
το έργο σας?
Η πόρη μας είναι μια πονεμένη ιστορία. Και πολύ πονεμένη γιατί, εμείς είμαστε μια εθελοντική οργάνωση. Δεν έχουμε από πίσω, δεν είμαστε παιδικό σταθμός να έχουμε γονείς, ας πούμε, που θα μας στηρίξουν οικονομικά, έστω με ένα χαμηλό, με χαμηλή μηνιαία εισφορά. Εμείς έχουμε μια περιουσία, η οποία έχει παλιώσει βέβαια, και η οποία και με την οικονομική κρίση που έχουν πέσει τα μισθώματα μας δίνει ένα εισόδημα, το οποίο όμως δεν μας επαρκεί να βγάλουμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, διότι το Ίδρυμα έχει ανάγκη από υπαλλήλους, οι οποίοι κυρίως φροντιστές των παιδιών, οι οποίοι δουλεύουν βάρδια, γιατί είμαστε 365 μέρες το χρόνο μας ανοιχτοί, όλη τη βδομάδα, όλο το 24ωρο, δουλεύουν βάρδιες, δουλεύουν νύχτα, δουλεύουν αργίες, δηλαδή δεν κλείνουμε ποτέ, είναι όπως ένα σπίτι. Αυτός ο κόσμος πρέπει να πληρωθεί και παράλληλα υπάρχει και ένα διοικητικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να τρέξει να φροντίσει τα τρέχοντα από τράπεζες, οικονομικά, εφορία και όλα αυτά, και δεν μας φτάνει αυτό, αλλά από το 10 και μετά φορολογούμαστε ανάλγητα όπως όλος ο κόσμος, αλλά χωρίς να λάβουν υπόψη ότι εμείς τα χρήματα που μαζεύουμε από τις δωρές και από τον κόσμο δεν τα θέλουμε για τον εαυτό μας, για να πλουτίσουμε, αλλά πρέπει τα παίρνουμε για να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Δηλαδή μετά το 10 πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε όλους τους φόρους και παράλληλα, για να καταλάβετε, δεν αντιμετωπίζουμε ως ίδρυμα, ως φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν αντιμετωπιζόμαστε όπως οι εμπορικές εταιρείες, που σημαίνει δεν υπάρχει εξαίρεση για μας στην επιστροφή του ΦΠΑ. Δεν παίρνουμε πίσω το ΦΠΑ. Εμείς πληρώνουμε ό,τι έχουμε να πληρώσουμε και βέβαια αυτά όλα βγαίνουν από τα χρήματα με τα οποία θα πληρώναμε τους εργαζόμενους και θα φροντίζαμε τα παιδιά. Υπήρξε μια εποχή που δεν είχαμε ούτε ρίζες να τους δώσουμε. Αυτό τώρα μιλάω για το 9-10, το 10-11 και 10-11. Τώρα έχουμε πραγματικά τη στήριξη του κόσμου. Έχουμε αγαθά τροφής, ένδυσης. Μας φέρνει ο κόσμος, όχι τα παλιά τους ρούχα, αλλά μαγαζιά μας δίνουν ρούχα τα οποία δεν έχουν πουλήσει. Έχουμε βιομηχανίες παπουτσιών, τώρα δεν θα τις αναφέρω για να μην θεωρηθεί ότι κάνουν διαφήμιση.
Από εκεί και πέρα διοργανώνετε και εσείς κάποιες δράσεις.
Και μετά,
διοργανώνετε
εμείς,
ένα μπαζάρ.
Ακριβώς, ναι. Επειδή αυτά δεν φτάνουν, εμείς διοργανώναμε μπαζάρια, Πάσχα, Χριστούγεννα και κάναμε συναισθιάσεις, κάναμε κανένα χορό αποκριάτικο, κάναμε κανένα τέτοιο. Τώρα με την πανδημία, τέλος. Γιατί το κράτος, το οποίο μας χρησιμοποιεί, γιατί το κράτος χρησιμοποιεί τις κλειστές δομές, όπως είμαστε εμείς στα παιδικά χωριά και άλλες δομές οι οποίες ανήκουν σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, τι κάνουμε? Δεν επιλέγουμε παιδιά ορφανά. Δεν βγαίνουμε στον δρόμο να πούμε ποιο παιδάκι είναι ορφανό, αλλά να το πάρουμε. Αλλά μετά το 83, με την αλλαγή του νόμου και τον έλεγχο της καλής ή κακής άσκησης της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας των παιδιών, οι κοινωνικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν, οι εισαγγελίες παρεμβαίνουν και στο σημείο αυτό, αν δούνε ότι δεν ασκείται σωστά η γονική μέρημνα και υπάρχει κακοποίηση, δεν είναι αναγκαστικά ούτε μόνο ο ξυλοδερμός, ούτε μόνο η σεξουαλική κακοποίηση, είναι και η παραμέληση. Ή τέλος πάντων η κακή συνεννόηση, πολλές φορές ξέρετε, γονείς που απτάνχει τους καταπιέζουν τα παιδιά τους, τα παιδιά είναι δυσαρεστημένα, δημιουργούνται εντάσεις, το κλίμα είναι κακό. Και πολλές φορές έχουμε και παιδιά τα οποία απευθύνθηκαν, παιδιά σε ηλικία 14-15 χρονών, που απευθύνθηκαν στις κοινωνικές υπηρεσίες και ζήτησαν να απομακρυνθούν από το σπίτι. Λοιπόν, αυτό για να γίνει δεν γίνεται έτσι, γιατί ο γονιός έχει την επιμέλεια του παιδιού, την γονική μέρημνα από τη μέρα που γεννιέται, και στην οποία περιλαμβάνεται και η επιμέλεια. Αυτό για να γίνει, να έρθει σε εμάς, πρέπει το δικαστήριο να παρέμβει, αρχικά οι εισαγγελίες με προσωρινές διατάξεις και μετά τα δικαστήρια, να αφαιρέσουν την επιμέλεια, όχι τη γονική μέρημνα, την επιμέλεια των παιδιών και να τη δώσουν σε ένα ίδρυμα. Γιατί ο νόμος λέει ότι όταν δεν ασκείται σωστά η γονική μέρημνα, τότε η επιμέλεια, τότε το δικαστήριο μπορεί, αφού ψάξει το συγγενικό περιβάλλον και δεν βρει κατάλληλο άνθρωπο να κρατήσει το παιδί, να το τοποθετήσει σε φορέα παιδικής προστασίας. Αυτούς τους φορείς θα έπρεπε να τους είχε δημιουργήσει το κράτος, το οποίο έχει δημιουργήσει το νόμο. Όπως επίσης στην, στο τράφικιν ή σε κάτι τέτοια. Όταν λέει το παιδί το παίρνεις στην ενδοκρινιακή βία και το πάρεις σε ένα φορέα παιδικής προστασίας. Αυτό έπρεπε να το είχε δημιουργήσει. Από τη στιγμή που εμείς υπάρχουμε, αντί να το δημιουργήσει, χρησιμοποιεί εμάς. Ναι, αλλά θα πρέπει να μας στηρίξει οικονομικά. Διότι εμείς κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνει το κράτος.
Κύριε Παπαζήση,
η κρατική επιχορήγηση είναι τραγική. Αν σας πω φέτος τι μας έδωσαν για όλο το χρόνο, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Μας έδωσαν 30 χιλιάρικα. 30 χιλιάρικα είναι ένα χιλιάρικο το παιδί, το οποίο μας κοστίζει εμάς το κάθε παιδί, τα χαρτζιλίκια του κάθε παιδιού το χρόνο είναι ένα χιλιάρικο. Διότι βεβαίως όταν βγαίνουν τα παιδιά έξω τους δίνουν και ένα χαρτζιλίκι.
Ούτε είναι πολύ κλέψουν. Δύσκολη η κατάσταση όπως την περιγράφετε. Από την άλλη το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται και βοηθάει και δεν μιλάμε σε ατομικό επίπεδο, μιλάμε και για επιχειρήσεις μεγάλες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κρατάμε όλα αυτά
εκείνο
που μας είπατε.
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έρχεται ο κόσμος, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι οι επιχειρήσεις από τις οποίες προσδοκούμε φέτος, αυτή τη χρονιά ειδικά, όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά ειδικά φέτος, και αυτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Καταλάβατε.
Κύριε Παπαζήση.
Δηλαδή, είναι όλα τραγικά. Δηλαδή κάπου το κράτος θα έπρεπε να κάνει μια κοινωνική πολιτική λογική, η οποία, διότι οι εργαζόμενοι, όπως εσείς εργάζεστε και θέλετε να πληρωθείτε, οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε εμάς περιμένουν να πληρωθούν και αυτοί. Έχουν οικογένειες, έχουν ενίκια να πληρώσουν, έχουν παιδιά να θρέψουν.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Είπαμε ότι σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στη Μέλισσα και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές να ακούσουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές.
Ένα πράγμα πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω το εξής. Ότι έχουμε ένα ηλεκτρονικό παζάρι. Άνοιξε εδώ και 2 μέρες το ηλεκτρονικό παζάρι. Ας μπουν μέσα στο site της Μέλισσας, www.stegimelissa, στα λατινικά με 2 σίγμα, θα δουν πληροφορίες για το ηλεκτρονικό παζάρι και εκεί πουλάμε πράγματα τα οποία μας έχουν προσφερθεί και μπορούν, τα πουλάμε σε καλές τιμές και μπορούν να μας ενισχύσουν αν θέλουν. Αν χρειάζονται κάτι από τα πράγματα μπορούν να το αγοράσουν. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι τώρα αυτές τις μέρες έχουμε, εκτός από το ηλεκτρονικό παζάρι, θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, εν πάση περιπτώσει.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και την άλλη εβδομάδα θα σας καλέσουμε εκ νέου στην εκπομπή μας για να πούμε περισσότερα και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Να κάνουμε ένα απολογισμό.
Πολύ, ναι, ακριβώς. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Θεοφανού Παπαζήση, ομότιμη καθηγήτρια νομικής ιστορίας στο Τέλειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφανοτροφείου Θηλαιών, η Μέλισσα.